Jaunais albums Elektro raisa plašu izjūtu amplitūdu. Mūzikā var sajust gan Latvijas vasaras tveici un Jāņu nakts miklo vēsumu, gan čigānu dejas trakumu un īsteni latvisku meditatīvu apceri. Albuma pamatā ir dainu, tekstu un melodijas, kas ietērptas mūsdienīgās intonācijās un ritma formās. Grupas vadītājs, producents un arī basģitārists Cainārs Majors atklāja, ka nosaukumu elektrofolk var uztvert divējādi.
Ja kāds prasa, kas tieši ir pateikts ar vārdu elektro no muzikālā instrumenta viedokļa, tad varētu teikt, nu jā, mēs esam ieštepselēti, mēs neesam autentiski skanoši folkloras kopa kalna galā, mums ir apskaņota elektro skaņa. Tādā ziņā, ja kādam gribas ļoti ierakties šajā iedzienā un pieprasīt, kur mums ir elektriski instrumenti tamlīdzīgi, tad viņiem piedāvāja citu tulkojumu šim iedzienam. Tā ir elektriska tauta, elektrofolk, teiksim, lūdzu, šādi, ja mēs elektrizēti aplūkojam folkloru.
Grupa Elektrofolk pret mūsu folkloras materiālu izturas vienlaikus uzmanīgi, bet tajā pašā laikā arī drosmīgi. Tās mūzikai piemīt saudabīgs hibrīds skanējums, kurā tautas dziesmas senatnīgums un melodiskums savijas ar rokmūzikas un ārtroka ritmiem, dažkārt arī ar citu tautu mūzikas intonācijām, taču tas viss radies ļoti organiski.
Savienojās bieži vien arī dažādi etnosi. Netīšām nav pat speciāli šis process veikts, bet tā tas ir, kad mums parādās skandināvu motīvs iekšā, kad ienāk ledgaļu muzikālajā materiālā, piemēram, čigāniņos, ko mēs vienkārši paņemam aktīvāk, spēlējam jau to taktsmēru 5-7 spēlējam vienkārši ātrāk un visi saka, paga, tā taču ir Balkānu mūzika. Mēs sakam, tā tas var būt tiešām, jo etnosi savā starpā ir ļoti līdzīgi. Daudz, kur ļoti brīnišķīgi organiski savienojās un tas nav sintētisks process un tāpēc mēs esam diezgan dažādi skanoši.
Albumā iekļautajā kompozīcijā Purvu bridu savukārt var saklausīt industriālā folka elementus. Ainārs Majors uzskata, ka grupas skanējumi vislabāk var raksturot ar diviem vārdiem, un šie vārdi ir spēks un sapņi. Tie cieši sasaucas arī ar mūsu tautas dziesmu būtību, jo tajās iešifrēta kāda unikāla skaista tēlainība un dziļa gudrība, kas ģenētiskā līmenī mums joprojām spēj iedot spēku. Uz šīs bāzes būvēt mūziku esot kas līdzīgs eiforiska reibuma sapņošanai.
Šī ambientā kaut kāda skanējuma eiforija, kuru mēs izjūtam, kā labu esam, kā patīkam, kur mēs paši peldamies šajā skaņu kopumā. Tur ir horus, tur ir plašs skanējums, paplašināts stereobāzes. Viņas ir krietni lielā mērā mums arī tādas mīļas sajūtas, un tā ir tāda eiforiska reibuma sapņošana, tā varētu teikt, un kas arī īstenībā ir pamatots dainu sajūtā, dainu tekstos un dainu ziņojumā.
Grupas Elektrofolk pirmā albuma Elektro prezentācija notiks trešdien teātra un mūzikas restorānā Happy Days and Nights. Grupu Elektrofolk varēs dzirdēt arī pasaules koru olimpiādas atklāšanas koncertā 9. jūlijā arēnā Rīga, kur tā uzstāsies kopā ar simfonisko orķestri un pasaules apvienoto kori, atskaņojot divas savas kompozīcijas Jāņu nakti lietus lija un Aizdaugavas vara dārs. Baiba Kušče, Latvijas radio.